Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Likvidasjoner er og var en ekstrem form for krigføring. Å drepe et menneske på klosshold var belastende for de som fikk sånne oppdrag. Under 2. verdenskrig utførte nordmenn likvidasjoner på andre nordmenn. De ble kalt rottejegere. Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvik. I dag så skal vi bli bedre kjent med en side av krigen i Norge som ikke fortalt så mange ganger om. Jeg var i hvert fall ukjent for meg, selv om jeg har vært borte i mange krigshistorier. Eirik VM, tusen takk for at du har kommet inn i studio her.
Takk for at jeg vil komme.
Du har skrevet et stort verk av en bok. De kalte dem Rottejegerne. Hva var en rottejeger?
Det var en person som tilhørte den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Og denne personens jobb, det var å ta livet av andre mennesker som på en eller annen måte truet motstandsarbeidet i Norge, og som i all hovedsak også var norske statsborgere.
Og dette var bare én type gjeng som drev med. Hvem var den gjengen da?
Ja, det var i og for seg flere, men de var jo tilknyttet da det norske motstandsarbeidet på litt ulike måter. Dette var personer som var noen var trent i England, kom over, eller i Storbritannia.
Kompani Linge?
Ja, de kom over til Norge, utførte slike oppdrag. Andre tilhørte Osvald-gruppa, altså den kommunistiske grupperingen ledet av Asbjørn Sunde. Og så var det også en del, kan vi kalle det litt frittstående motstandsgrupper, lokale grupperinger som utførte slike oppdrag på egen hånd, uten at de var godkjent av Milorgs sentrale ledelse. Og i en del av disse tilfellene så er det lett å forstå etterpå at det ble bestemt at noen skulle likvideres. Mm. Mens noen av disse tilfellene, der synes jeg nå i ettertid at grunnlaget er tynt, og det var faktisk for tynt.
Ja, altså at det er basert på et rykte eller en antagelse, og så tar en liv av et annet menneske som kanskje ikke kan bevises har jobbet på den siden, for eksempel, eller?
Ja, eller som nok ikke hadde gjort det man trodde de hadde gjort, og som ble likvidert uten at grunnen var god nok, og som nok burde ha fått overleve krigen.
Likvidasjon er jo et ord her som du bruker nå, som også går igjen i boka, for det er jo en spesifikk definisjon på det ordet. Hva ligger i det?
Det handler jo om å drepe noen, ta livet av et annet menneske, hvor man har i for seg en legal grunn, da, mener man til å gjøre det. Så det kan ikke omtales som et drap. Noen vil da si at det er å ta livet av et annet menneske, som i og for seg er riktig, men begrepet likvidasjon, det jo det som man har i for seg etablert som en krigshandling, hvor det å ta livet av et annet menneske er i for seg innenfor de rammene man mener da er riktig og ikke straffbart.
Og disse rammene var i bevisstheten til disse gutta under krigen?
Ja, det var jo det, og det var i for seg også bestemt da, av norske eksilmyndigheter i London og i Stockholm, at det å ta livet av personer som man mente truet motstandsarbeidet på ulike måter, for eksempel som jobbet i politiet, som var angivere, informanter for Gestapo for eksempel, det var da en lovlig handling som da ikke var straffbar.
Men var det en beordring fra London?
Ja, i mange tilfeller så kom det jo lister, oversikter. Disse personene ønsker vi at skal dø. Og så var det bare å begynne å jobbe seg nedover. Det vi ser etter, så nå ettertid jo at en del av de man kanskje ønsket aller helst å ta liv av, som for eksempel Henry Oliver Rinnan i Trondheim, eller andre topper i statspolitiet, norske da, det greide man ikke. Så i stedet så endte man jo i mange tilfeller opp med å ta personer som var lenger ned på kalderangstigen da, og som det var lettere å ta. Og vi ser også at i hvert fall ett tilfelle så står det jo i rapporten, som ble skrevet i etterkant av likvidasjonen, at man faktisk valgte å ta livet av et menneske for å nærmest bruke det som en form for en trening, da, for å da lettere kunne ta mer erfarne mål senere.
Ok, så de trente på å drepe med å drepe noen? Altså, var det en grunn i seg selv, eller var det... Altså, forsvarte de handlingene med at dette trening?
Ja, altså det tilfellet jeg snakker om nå var en ung kvinne. Hun var i slutten av 20-årene, het Elsa Kristoffersen, og ble skutt i hodet på en bro ute mellom Asker og Bærum, og dumpa ned eller på isen nede i sjøen. Men der står det i rapporten at hun ble tatt livet av fordi man ønsket å skaffe seg erfaringer for senere oppdrag. Og i det så ligger det at det var jo... om ikke en øvelse, så i alle fall så ønsket man da å hente erfaringer med å likvidere mennesker.
Ja.
Dette var jo ganske tidlig i krigen.
Når startet vi med dette her i Norge?
De første likvidasjonene vi kjenner til, de fra våren 1942, og da bærer det preget av å være ganske tilfeldig. De som kommer for å utføre disse likvidasjonene, de er dårlig trent, og i flere tilfeller så blir jo disse personene som utfører slike oppdrag, da, de blir jo tatt og dømt til døden.
Ja.
Og det er også amatørmessig utført. Det virker også som beslutningsgrunnlaget er ganske tynt. Og så pågår dette her gjennom alle krigsårene, og til sammen har jeg dokumentert 84 likvidasjoner. Så er det noen som mener at tallet er litt lavere, andre vil si at det er noe høyere, men jeg har falt ned på 84. Og den siste likvidasjonen jeg har registrert, det er da helt i begynnelsen av mai 1945, altså noen få dager før det hele er over.
Ja.
Og et av de siste tilfellene husker jeg også godt, det er jo forholdsvis brutalt. Det er en ung kvinne i midten av 20-årene som blir drept, altså likvidert da, med en tomflaske, som blir slått mot hodet hennes slik at kraniet sprekker, og blir altså da slått ihjel i leiligheten sin, mens hennes søster står og ser på av to motstandsfolk som... etterpå i for seg ikke stille seg til noe ansvar for det, fordi hun da visst nok var angiver. Det er en av de likvidasjonene som jeg synes er utført på et for tynt grunnlag. Hun burde nok fått leve etterpå.
Men ikke litt av regelen her at det skulle være planlagt også? Og når du bruker en tomflaske, så høres det jo ikke så planlagt ut.
Nei, og akkurat den likvidasjonen jeg snakker om, her, av denne unge kvinnen, hun heter Rutt til fornavn, den bærer preg av å kanskje også ha noen elementer av noe annet i seg, som sjalusi eller noe annet. Men det ble registrert som en likvidasjon utført av motstandsbevegelsen, og står som det enda.
Ja, og registrert er jo litt sånn inne på arkivet da, som har åpnet seg opp, for dette er jo informasjon som har vært hemmeligholdt en periode.
Og det er det i for seg fortsatt. Jeg fikk tilgang til en del sperrede arkiver, materiale unntatt offentligheten, altså hemmeligstemplet, både i arkivene til Hjemmefrontsmuseet, men også faktisk opp hos Riksarkivet, hvor det da ligger avhør med personer som utførte slik oppdrag. Rapportene de skrev, bildene fra åsteder, politirapportene, materiale fra statspolitiets mordkommisjon, altså alt som da kunne dokumentere det som hadde skjedd, og fikk egentlig tilgang til alt, uten noen former for restriksjoner, og selv om jeg da måtte ha en dialog med de som kontrollerer og styrer arkiven underveis, så ble det ikke lagt noe bånd på meg, og så det som jeg har lagt frem her med identifisering av offre, av gjerningspersoner, agenter, de som utførte disse tingene, det har vært gjort da, i og for seg helt åpent, helt fritt, og det er første gang det har blitt gjort i Norge også.
Jens Christian Hauge var jo, etter å ha hatt ministerpost, så var han jo sjef for dette Hjemmefrontsmuseet, og beordret jo at dette skulle fjernes, gjorde
han
ikke det?
Ja, det var en tidligere altså, Hauge, han var veldig opptatt av at dette aldri skulle bli gjort kjent.
Ja.
Han var veldig tydelig på, både som statsråd og som tidligere middelårigleder, at dette materialet må ingen få se. Offentligheten har ingenting med disse opplysningene å gjøre. Dette skal skjermes for all fremtid. Så var det også de som gikk enda lenger og ville destruere alt arkivmateriale som kunne knyttes til likvidasjonene. Og forklaringen var at de som hadde utført slike ekstremt krevende oppdrag skulle skjermes så lenge de var i livet, og det skulle også etterkommerne deres, sånn at dette skulle aldri bli kjent. Så var det nok mange, og dette økte nok også i etterkrigen, motstand mot at man skulle ødelegge alt. Men fortsatt var det nok bred enighet om at man skulle, ja, kall det, legge et lokk på det. Altså, dette var materiale som, og opplysninger som offentligheten ikke hadde noen grunn til å kjenne til, og selv i dag så sier jo en av mine nære samarbeidspartnere i dette prosjektet her, Arnfinn Moland, tidligere leder for Hjemmefrontsmuseet, han sier jo det at han er imot at jeg har identifisert de som utførte disse oppdragene. Han har jo støttet prosjektet, hjulpet meg, vært min nærmeste og viktigste rådgiver. Men samtidig, den beslutningen jeg tok om å offentliggjøre navnene på de som utførte oppdragene, har han vært veldig imot. Og der er vi jo veldig uenige, og det har vært sunne og gode diskusjoner. Så den holdningen er der nok fortsatt.
Hvorfor er det viktig for deg da å identifisere disse?
Fordi jeg ønsket å gi de personene som gjorde disse oppdragene, som utførte disse ekstreme handlingene, gi dem et navn, et ansikt, fortelle at de var mennesker. Det var ikke bare noen sånne skygger som gjorde det mest ekstreme. De var noen. Og det gikk ikke så bra med mange av dem. De fikk problemer etterpå. De sto aldri frem og fortalt. De var veldig sjelden de som satt i dokumentarer eller har blitt portrettert etterpå. Mange av dem ble bare borte. En god del døde i ung alder. Det er selvmord, alvorlige rusproblemer. En her som drukna i en bekk i fylla. Mens noen gikk det bra med, og bygde seg opp karrierer i næringslivet og hva det måtte være, men dette var noe de sjeldent eller aldri snakket om. Og det var noe av hensikten da med å identifisere dem, ved å vise at dette er mennesker. Og her handler det også om at det er jo dem som mener at dette må vi kunne gjøre igjen. Dette må du og jeg, eller barna våre, eller barna deres igjen, kunne gjøre. Hvis vi igjen havner i en sånn situasjon, da må vi, mener noen, forlange at de igjen utfører likvidasjoner ut på fortau og ut på gaten og hjemme hos folk mot de vi mener truer landet eller er en del av en okkupasjonsmakt. Og da er det også greit, mener jeg, å i sin fulle bredde vise hvordan det gikk med dem som faktisk måtte gjøre det den gangen. For å da igjen kunne løfte spørsmålet opp til oss i dag, vil vi at dette skal skje igjen? Er vi villige til å utføre de metodene på nytt? Og det er, mener jeg, et spørsmål som det er absolutt relevant å diskutere når vi ser hva som skjer rundt oss i Europa i dag.
En av de som mener at dette må neste generasjoner også gjøre hvis situasjonen krever det, er jo Erling Lorentzen. Og for de som ikke klarer å plassere han helt, så har han jo vært en del av kongefamilien i mange år. Han er vel også fotografert på noen av disse bildene når kongen kom hjem etter krigen, en del av kompani Linge, en et kompani som ble trent i England for disse tingene her. Mm, mm. Du møtte han. Hvordan var det møtet?
Det var jo spesielt. Han, der som du sier, han var en del av den norske kongefamilien i mange år, giftet seg med prinsesse Ragnhild i 1953. Han var en av dem som beordret slike likvidasjoner, mm. som pekte på andre og sa at du skal ta livet av en bestemt person som vi mener en angiver. Og det ble også utført. Lorentzen møtte jeg jo kort tid før han døde. Det var veldig spesielt. Han var jo blitt, og visste det selv, var mot slutten av livet, men var veldig klar på at dette var helt riktig å gjøre. Han var helt sånn uforsonlig på at det å utføre likvidasjoner, det riktig i en krig. Mm. Og han var også veldig tydelig på at det mente han at vi, generasjonene bak, måtte kunne gjøre igjen, uten tvil.
Tror du det var litt av motivasjonen for at han sa ja til å være med, eller til å snakke om dette? For dette jo noe som de ikke, ikke har snakket mye om.
Nei, jeg tror du har rett. Altså, han hadde snakket noe om det med en annen forfatter tidligere, og der kom det også frem at han hadde vært med på å beordre dette. Men jeg gikk jo mer på han, og utfordret han veldig på, ja, mener du at vi skulle gjort det samme i dag? Da var han veldig tydelig på det også. Ja, dette er en riktig metode i krig. Under okkupasjon så er det kanskje den eneste metoden man har. Og han var veldig tydelig på at det var riktig. Han sa også at jeg kom aldri til å si noe om hvem det var. Mm. Det mener jeg dere ikke har noe med. Dette er hemmeligheter jeg tar med meg i graven. Nå har vi jo funnet mange av disse opplysningene på andre måter, men de har jo hatt denne æreskodeksen hele veien, at dette er en del av krigshistorien de ikke har ønsket skulle bli kjent. Og gjennom hele arbeidet med dette bokprosjektet, så ble jo akkurat det han sa, jeg håper dere vil gjøre det samme igjen. Ja. Noe som fulgte og utfordret meg gjennom hele prosjektet, og jeg ser at på mange måter kan de ha rett. Noen ganger så kan en likvidasjon være eneste løsning på noe. Andre ganger så fremstår det som en barbarisk krigsmetode å ta liv av noen som ikke kan forsvare seg. Det å drepe noen på et fortau eller ut på gata og så forsvinne mens kanskje familie eller en ektefelle eller et barn står inne og ser hva som har skjedd, det fremstår som ekstremt brutalt. Men i noen situasjoner så kan man forsvare at det blir gjort den gangen, og noen vil sikkert også forsvare at det blir gjort i dag.
Hvis vi prøver å minne oss selv på den brutaliteten tyskerne tar makt på og utfører voldshandlinger på, tvinger jo også britene til å tenke annerledes i krigføring. Det er ikke noe gentlemanskrig lenger. Og den brutaliteten som nazistene viste, kan du jo se igjen også bare i dag i Ukraina. Er det noen annen måte å drive krig på?
Ja, det kan man jo si at det er. Krig har jo et ganske strengt regelverk rundt seg. Altså en væpnet konflikt, der har man jo veldig klare føringer på hvordan man skal drive krigføring. Og der er dette med likvidasjoner noe som man har diskutert gjennom et krigsår nå. Der er det jo fortsatt sånn at i en viss situasjon så mener jo ekspertene, juristene, at en likvidasjon kan forsvares og forklares og rettferdiggjøres. Mens andre vil jo mene at det er noe man ikke skal. Man skal aldri kunne ta livet av et menneske som man kan eventuelt finne en annen løsning for. For eksempel ved en kidnapping, eller ved å skade det såpass mye at man ikke kan utføre de handlingene man mener truer en selv tilbake. Altså, det er mange forklaringer på det. Men det som er interessant, og som de gamle motstandsfolkene snakket en del om, er jo hvor ekstremt belastende det var. Det å ta livet av 1000 mennesker fra et bombefly, det kan hvem som helst greie. Selv et lite barn kan få til det. Det er bare å trykke på en knapp. Du trenger ikke å lukte noe, eller se noe, eller høre noe, eller du kan sitte og spise sjokolade og drepe 1000 mennesker. Mens det å likvidere et annet menneske på den måten som ble utført her, hvor du måtte komme så tett innpå at du kunne kjenne lukten av kropp enn til personen du skal drepe, kjenne varmen fra pusten, kanskje se frykten i øynene til vedkommende. Se på nært hold hvordan våpen man bruker har en effekt. Da. Hvordan man tar et liv, og et menneske bare forsvinner ut av tiden. Det var jo sånn det måtte gjøres, for ofte skjedde dette her ute i det offentlige rom, med andre mennesker rundt, og da var jo hensikten å drepe dette ene mennesket, og ikke ta liv av andre. Derfor ble det jo sjelden brukt eksplosiver, for eksempel.
Mm.
Og den ekstremt belastningen da, det hadde, er det som har blitt fortalt om etterpå, som gjør disse handlingene så veldig spesielle.
Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du var I Bergen også, og møtte en annen, August Rakte.
Mm.
Han opplever jeg har et litt annet syn enn Lorentzen på metoden, og om den metoden den rette måten å bruke I fremtiden.
Mm. August Rakte, han mente det motsatte av Lorentzen.
Mm.
Dette aldri må brukes igjen, for det med på å dehumanisere krigføringen, gjøre oss til noe annet enn det vi nemlig mennesker. Han var jo klar på at han selv hadde støttet bruk av likvidasjoner under 2. verdenskrig. Han faktisk var også med på et oppdrag som mislykkes, men der hvor målet var en angiver som skulle likvideres. Samtidig så hadde Rakte tatt en form for et oppgjør med det, og var veldig klar motstander av likvidasjoner som metode, og mente jo da at dette må ikke brukes I krigføring I dag, og vi må ha kommet lenger. Enn at det å gå rundt og drepe mennesker som ikke kan forsvare seg, det gjør vi ikke lenger. Og jeg spurte han jo, ja, men kan det aldri forsvares? Så han var klar på at nei, det kan ikke forsvares. Så kan man kanskje forklare det på et vis, og forsøke å forstå det. Men å forsvare det, det noe annet.
Han forteller godt, eller du skriver veldig godt I boka, om denne... De ute etter jo også folk som veldig nære på sine liv ofte. Altså det jo, nå har jeg glemt navnet på han, men en angiver som filtrerer seg inn I motstandskampen og som blir på en måte oppdaget, og at det et sånt skyggespill der, og at det en dramatikk der, og hvor de I et forsøk på å ta han, merker at den planlagte aksjonen de har blitt dobbeltspilt av tyskerne som har agenter rundt å passe på. Han trekker seg unna, men vennen fortsetter å gå etter ham, for han skal finne ut hvor denne tysteren bor, og så blir han tatt. Det at han får disse skjebnene og folkene tettere på livet, eller beskriver det I hvert fall I boka de tettere på livet enn det Erling Lorentzen gjorde, tror du det har vært med å forme hans mening på det I ettertid?
Ja, det kan nok ha en forklaring, og så tror jeg at alle de som var involvert I krigshandlinger generelt, men også da særlig kanskje I likvidasjoner spesielt, de hadde nok en måte å bearbeide dette på etterpå, altså i etterkant, og der var det nok noen som greide å overleve de vanskelige følelsene og tankene rundt dette ved å si til seg selv at dette var helt nødvendig, helt riktig. Det kan være en fin måte å overleve på, komme seg videre på, legge ting bak seg. Mens andre, som Rathke, kan ha valgt stikk motsatt metode, nemlig å ta et oppgjør med det. Og de gjorde samme type innsats, og var like viktige for motstandskampen på hver sin måte, både de som tok avstand og de som ikke gjorde det, men valgte da litt ulike metoder etterpå for å kunne rett og slett leve videre med det de hadde vært med på.
Mm.
Og disse to ble jo gamle, ble over 90 år, mens mange som nok ikke greide dette på samme måten, å håndtere de vanskelige følelsene rundt det, det er jo de som også i mange tilfeller da dør i veldig ung alder, få år etter krigen.
Mm.
Og det forteller noe om belastningen disse oppdragene var, og hvordan det var å leve med det. For noen ble det for tøft, for vanskelig.
Mm. Og for noen var det jo tanken på det også for tøff, at de ikke ville gjennomføre den beskjeden de fikk om å utføre disse handlingene. Blir beskrevet fra Bergen at de måtte få inn folk fra Østlandet fordi at det var ingen i Bergen som ville gjøre det.
Ja, nå har de vært litt uenige om det okay. I etterkrigsårene, om det egentlig var tøffe nok eller ikke, men det er helt riktig at det ble hentet inn såkalte likvidasjonseksperter fra miljøet rundt kommunistlederen Asbjørn Sunde da, her på Østlandet. Men det var også folk i Bergen som var med på disse oppdragene. Og vi ser jo i minst et tilfelle så er det jo sannsynligvis en bergenser da, som avfyrer de dødelige skuddene mot en polititjenestemann på en trikk der en sen kveld. Så, men det å ta noen tilfeldige, det forsøkte man litt i starten å peke på noen som man tenkte kanskje var i stand til å utføre et slik oppdrag. Og svært sjeldent så ble resultatet vellykket. Altså, de tok liv, men det ble som regel avslørt, og de ble arrestert og utsatt for tortur, og det førte til masse arrestasjoner av andre og sånn. Etter hvert så ser vi at det kommer spesialtrente lag, hvor kanskje to jobber sammen, eller en liten gruppe på opp til fire personer, hvor man da utfører slike oppdrag etter et visst mønster, og driver aktiv spaning, gjør en del undersøkelser rundt personen som skal likvideres. Og det er gjennomført på en, kall det en profesjonell måte, da, og de kommer seg unna. Og ja, sånn så kan man si seg at de oppdragene var vellykkede.
Ja, hvor mange var ikke vellykkede? Har du?
Nei, for det er litt vanskelig å telle opp, men vi ser jo at i starten så er det, i flere tilfeller så blir personene som utfører likvidasjonene, de blir tatt. De blir arrestert eller avslørt på andre måter, og det får veldig konsekvenser, altså veldig ringvirkninger for miljøet rundt dem.
Ja, så det har motsatt effekt på en måte?
Ja, de tar et liv, men de blir selv arrestert og utsatt for tortur og ja, henrettet, dømt til døden. Og da kan man jo si at oppdraget kanskje ikke fikk den effekten man hadde håpet da.
I boka så beskriver du at i starten så var det relativt trygt for de nordmennene som enten valgte, men også mange som ble på en måte tvunget i form av, altså politiet ble jo tvunget til å være på tyskernes side, at det var relativt trygt for de, fordi at motstandskampen var ikke så brutal, men så blir det en endring, og på slutten av krigen så er jo mange av disse her såpass nervøse at det holder i noen tilfeller å bare true.
Mm. Ja da. Og der ser vi jo at likvidasjonene hadde en effekt som var positiv for motstandsbevegelsen, og som gjorde at motstandskampen ikke ble så hardt rammet som den kunne ha blitt. Ved at man var klar over da, innenfor miljøet rundt Nasjonal Samling, det tyske sikkerhetspolitiet, altså Gestapo, statspolitiet, andre organisasjoner da, som var tilknyttet til okkupasjonsregimet, så man at man risikerte. Og i noen tilfeller så holdt jo å sende en liten trekiste, altså en liten likkiste i posten til noen. Så forstod de at nå er jeg i fare, nå må jeg trekke meg ut av dette, og i noen tilfeller så skjedde jo også det. Så likvidasjonene hadde jo selvfølgelig den effekten at motstanderen, altså personene tilknyttet til okkupasjonsregimet, de ble jo redde og kanskje la en demper på virksomheten sin. Andre tilfeller så ser vi at det fikk motsatt effekt der også,
okay.
Ved at det ble råere den andre veien.
Henry Rinnan?
For eksempel, Henry Oliver Rinnan et eksempel, mens du også I statspolitiets avdelinger over hele landet, så ser vi at den kjernen som igjen, og som virkelig fortsatt vil bekjempe motstandsvirksomheten, eller Milorg i Norge, de blir råre. Mm. Og I mange tilfeller så tar de I bruk like grov tortur som Gestapo, og det også tilfeller hvor det trefninger mellom norske polititjenestemenn og norske motstandsfolk, hvor du ser at de fra politiets side da, tar I bruk ganske tøffe metoder for å faktisk drepe så mange Milorg personer som mulig. Så det fikk en brutaliserende effekt på begge sider, at man tok I bruk likvidasjonene. Det ikke dermed sagt at det var galt å gjøre det, men det var konsekvensen det fikk. Eller en av konsekvensene det fikk.
Det vanskelig å se for seg hva det krever av et menneske da, å få både en beskjed om å gjøre dette her, men også å stå opp mot det hvis du mener det feil. Mm. Det eksempler på det?
Det virker som om at de som ble bedt om å utføre likvidasjoner, de hadde på en eller annen måte sagt ja til det, eller meldt seg frivillig. Mm. Og I rapportene som de skriver etterpå, så det flere som sier at dette oppdrag de egentlig gjerne gjør. Dette jo oppdrag de synes det helt greit å utføre. Det først etterpå vi ser at det kommer en del sånn emosjonelle reaksjoner rundt det, altså I etterkrigsårene. Men jeg har ikke kommet over tilfeller hvor noen har blitt beordret mot sin vilje, men det vi ser at noen får veldig klare og tydelige reaksjoner ganske kort etterpå, og gjør bare ett sånt oppdrag, kanskje to.
Ja.
Før vi ser at det blir vanskelig for dem å bli inn på flere. Så man har nok en form for en utstilling der, og så det også noen som vil, men som ikke blir vurdert som skikket til det. Hvor man ser at man enten vil være en fare for sin egen motstandsgruppe, eller en fare for seg selv, eller rett og slett ikke greie å være I stand til å gjennomføre noe sånt. Og dem det også noen av, men ikke så mange. Vi ser jo at de som blir trent opp I disse oppdragene etter hvert, det jo en spesiell type mennesker som har den roen over seg. Da.
Mm.
Den kynismen som skal til for å kunne gå på gata her I Oslo eller et annet sted, og så ha en pistol I lomma og ta den frem og skyte en annen person I ryggen og I bakhodet, og så bare forsvinne opp en sidegata og bli borte.
Mm. De kalte de rottejegerne. Hvem de?
Det et begrep, altså råttjegere et begrep som ble etablert den gangen, så de jo I og for seg alle andre som pekte på først da angivere og informanter og de som jobbet for motstands, eller for de som jobbet for operasjonsregimet, for rotter, særlig de da som man så på som lavst nede på kalderangstigen for de som gjorde de simpleste oppdragene, nemlig angiverier og tok betalt for å gi opplysninger om andre nordmenn da, til okkupantene og få dem arrestert og dømt til døden. De ble kalt rotter. De som skulle jakte på dem, ta liv av dem, ble jo kalt rottejeger, og de drev da rottejakt. Det begreper som kommer fra England, men vi kopierte dem jo og lagde våre norske mm. varianter av dem.
Kan du si at rottejegerne har endret Norge?
De endret I alle fall motstandskampen. Ved at man greide å slå mer og mer tilbake mot okkupasjonsregimet med til dels okkupasjonsregimets egne metoder. Brutalisering. Vi ser også at en del personer som absolutt utgjorde en trussel mot motstandsarbeidet og mot enkeltmennesker ble fjernet, altså de ble likvidert, drept. Så sånn sett så påvirket man jo motstandskampen, okkupasjonen av Norge, med å ta I bruk slike metoder. Det som veldig interessant hvor lite fokus det ble på det etterpå.
Ja.
Den delen av motstandsarbeidet. For dette var jo, mente alle, krigshelter, som tok I bruk de mest ekstreme metodene, og hadde sin del av frigjøringen av Norge. Derfor det så rart at det skulle legges et lokket på det. Hvorfor ville vi ikke snakke om disse handlingene? Hvorfor ville vi ikke fortelle om de som gjorde det mest ekstreme for landet sitt, for oss, for Norge? Jeg husker en intervjuet, han sa jo det når han jo ikke lenger I livet, men han hadde også utført en likvidasjon. Jeg intervjuet han for noen år siden, og han sa det at Det ikke noe å gå rundt og skryte av at man har drept noen. Som også Arnfinn Moland sa, da, historiker og tidligere direktør for Hjemmefrontsmuseet, han sa det at det var ikke en del av den norske kulturen. Vi ser annerledes på dette her enn man gjør kanskje en del andre land. Så det er egentlig det mest interessante, også reaksjonene som har kommet nå etter bokutgivelsen, er vel det som har overrasket meg litt, at det som har kommet er vel litt sånn tilbakemeldingen på dette med identifisering av de som utførte oppdrag. Ellers har det vært mange som har sagt at det er spennende og interessant, men ingen har jo egentlig tatt tak i spørsmål jeg reiser gjennom hele boka her. Er dette noe vi ønsker å gjøre igjen?
Mm.
Og var det greit at vi utførte slike oppdrag i kampen for Norge? Er det greit å drepe et annet menneske som ikke har våpen ved å skyte det bakfra på et fortau mens kona står og ser på og tar det menneskelivet? Er det greit? Eller er det noe vi etterpå burde diskutert om vi skulle si at dette ikke var en del av krigføringen vi etterpå burde vært stolte av? Og det lokket som er lagt på det, kan jo noen si at det er jo egentlig det. Det er det vi sier. Vi vil ikke snakke om det, fordi det egentlig er litt ubehagelig.
Mm.
Men det er jo egentlig den diskusjonen jeg hadde håpet skulle komme, men som aldri kom.
Ja, for når du legger lokk på det, så er det jo en innrømmelse kanskje at alt ikke tåler dagens lys, da. Jeg tenker jo også, med det bakteppet du sier, at de blir jo i de maidagene i 45 helter, de som var med i disse grupperne. Og det å, de som tog de tyngste jobbene der, hadde jo på en måte grunn til å... Altså kanskje det hadde vært fornuftig å forsvare det allerede da, på en måte. Mm. Og vært tydelig med det da.
Det er også et aspekt ved det, at noen blir bedt om å utføre de ekstreme oppdragene, de mest belastende oppdragene, og etterpå så var det ikke den innsatsen som ble hedret, men helt andre type former for motståndsarbeid. Og det var jo også et klart signal til dem som visste hva de hadde gjort,
ja.
At du gjorde en god jobb, men vi ville aldri snakke om det du gjorde. Fordi det passer ikke inn. Det er ikke en del av bildet vi ønsker å skape.
Og det bildet er jo også at det var tyskerne som stod for brutaliteten, og gutta på skauen gjorde ikke det.
Ja, de slåss i alle fall med andre og mer verdige, edle midler da, og metoder. Og så er det også interessant det her som skjedde i en del lokalsamfunn, hvor det kanskje var en nabo som var tatt liv av, av sitt eget lokalmiljø, av folk han kjente, eller hun kjente, som var venner, omgangskretsen til familiene, og disse skulle fungere sammen etterpå. At et menneske var borte, var likvidert, var drept, kanskje av da sine egne kamerater, eller barndomskamerater. Og disse miljøene skulle fungere videre. Så der så jeg jo i flere av sakene vi gikk dypt inn i, at fortsatt da, altså på fjerde generasjonen,
ja.
Så er det dype sår som, på begge sider, som er der enda. Og når et navn nevnes i en del lokalmiljøer, så blir det stille. Man har aldri fått vite hva som foregikk, hva som skjedde, og hvem som gjorde dette, og alle har egentlig ønsket at slik skal det være videre. Det var også spesielt. Altså, vi snakker jo om det er 80 år siden.
Ja, og jeg blir jo stadig fascinert over ting som blir holdt litt borte fra historien, fordi det har jo en sånn, effekt av at, faren er jo at den ikke får fram alle konsekvensene av en krig, og at ikke det læres opp til nye generasjoner og at den ikke er klar over disse tingene. Men boka er jo et hjelpemiddel og et steg til å liksom belyse det som har vært lagt lokk på.
Ja, det var et forsøk på å løfte opp et av de siste tabubelagte områdene, feltene i norsk krigshistorie.
Mm.
Og tilbakemeldingen viser jo at vi har greid det på en god måte. Det har vært veldig lite kritikk. Men jeg har nok savnet kanskje en diskusjon rundt om dette er metoder vi i dag vil forsvare og benytte igjen.
Mm. Det er jo, hvis vi ser rundt oss, så skulle vi jo trodde at det var nærliggende å ta en sånn diskusjon, men vi har i hvert fall gjort et forsøk her nå for å belyse det. Eirik VM, takk for at du tok deg tid til å fortelle om rottejegerne i historien som endret Norge.
Takk for at jeg fikk komme.
Gjenklang.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.